Ary, ato anatin'ny fandarana andriano fahasalamantsika amin'izao otakariva izao a, dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano any manaraka ny radio Dombosko. Iandro Robert ny amin'ny lafin'ny teknika dia vantenina antsika teo nanomboka tamin'ny alarobi hoe iresaka an'ireo karazana fahasarotana mety hitranga ao aoriana ny fiterahana isika androany. Resanzy zavatra zay a dia izay lina dia miditra amin'ny 22 443 90 na 22 442 09 na manao SMS mazava amin'ny 0330 8 850 02. Resantsika dia satria nahoana ny fitondrana vahoaka aloha zany a dia mahalala daholotsika hoe eo amin'ny sivy volana eo, mety ho latsaka kely fa ny mihoatra aloha somary manahirana. De ilaina ny fanaraha-masiny vohaka, ny fisafoana manomboka farafahatarana ny fahefabolan'ny kibo any. Iny zany mbola misy ny tsy mahalala de misy ny misalasala, fa io zany a vao maika mety raha ohatra ka hoe atao a mialohan'izay a izay a fisafoana izay. De eto amintsika ihany koa ny zavatra misy de mbola ambony a ny tahampahafatesany reny a eo ampiterahana. Tsy afaka amin'ny teniny salanisa apetraka satria tsy manana lalina ho amin'izay, fa ny fijery eny amin'ny fiarahamonina eny a, ny fijery ny amin'ny tontolo manodidina rehetra eny a, madokoterantena dia mahita hoe mbola betsaka ny tahampahafatesan'ireny a eo ampahaterahana. De mahita ihany koa hoe ny 70% any ho any a ny reny malagasy miteraka de tsy miteraka any amin'ny toeram-pitsaboana fa miteraka any an-trano. Io moa zany noho ny antony maro samihafa, eo ny hoe hafa zany naty amin'ny renivohitra e, hoe misy hôpitaly azondeha ho lale a, fa tena misy ny tany lavitra indrindra be dia be, nefa ny olona any tsy azonao sakana hoe ianao aza miteraka fa tsisy hôpitaly aty. Ny olona tsy maintsy miteraka, tsy maintsy manataranaka. De reny olona ireny matetika trapasairanana ihany koa. Iny moa zany ny andraikitra teny atsipy amin'ny ry zareo tompona andraikitra manam-panahy hoe mba jereo ihany le tany lavitra indrina fa anandray mandeha efatratranatranga tena nampalahelo a, mandeha tongotra 70 km tra le olona milanja n'le vivavibevoka andeha hiteraka any amin'ny hôpitaly be. Fa tena mampalahelo tena tamin'izay moa zany nisaoran'Andriamanitra hoe avitra ihany le reny sy le zanany, fa ny tranga ohatr'izany zany tokony tsy ezahany ary hoe ezahantsika mba tsy isy a. De apatsipy aminareo tompona andraikitry ny fahasalamana ny teny a, nareo tompona andraikitry sambaratongany ihany mba tsy hoe mba jereo na mino fa hitanareo ihany nyzany zavatra misy zany. De ny olana ihany ko a de ity ho an'le aty andreny vohatra le manana hôpitaly indray ity, le hôpitaly misy a afaka manaramaso afaka mampiteraka, fa ile mpiteraka tompoko sy le fianakaviana de maika ody rehefa avy niteraka adiny telo adiny eo, aloha zay dokotera aloha ody aloha zay rasazy ody. De misy moa no manaiky an'le izy satria tsy de misy fahasarotany a, fa nareny zavatra reny ary nisan'ny manaherina ihany, satria raha ny tena marina ny fiterahany vehivavy anankiray a dia 5 ambin'ny 70 andro ka hatramin'ny 5 andro ao arinany aterahany a, de mila fanaraha-maso akaiky a ny fahasalamany vehivavy io. Zay zany tokony fantatrisika rehetra, tsy hoe teraka herinandro de ay samy vita zany fa de araba soa de men'Andriamanitra ny fara de tia ny ropatsa, fa le fanaraha-maso fahasalamana zany de zay teneniko zay hoe 5 ambin'ny 70 a ka hatramin'ny 5 andro ao arinany aterahana de tokony araha-maso akaiky foana ny fahasalamany ny vehivavy anankiray avy niteraka. De misy raha tena hotanysaina daholo izy rehetra be dia be, fa anankefatra zany ny tena matetika mitranga ary manahirana ny nanymarary ny vehivavy ampiteraka moa zany a, na ny fianakaviana na ny dokotera. Anankefatra no resantsika. Ny voalohany de le atao hoe hemorragie, tsisy tsy mahalala an'izay, samy manana ny fiteny azy, tsy iny tsy olana iny, zany hoe le fahaverezan-draha be eo amin'ny vehivavy a zay vao avy niteraka. Zay zany ny tena olana voalohany, tena hoe tsy hoe voalohany fa olana tena mampatahotra, satria matetika raha vao manao hemorragie ny vehivavy a tena hoe le be raha be very a, de matetika tsy tanany ainy na amin'ny hôpitaly be ara indraindray a, de sahirana ihany mpitsabo mamonjy an'le izy noho ny antony a maro samihafa. Tsy resaka hoe fitaovana nohatrany fa le zavatra misimihitsy le toebatan'le olona, le tahan'le olona mandritra an'izy manao hemorragie iny a, tsy mamelona ny obstetricien anao ny zavatra tokony ataony. de maty le olona de ny manaraka ny morazia ny resaka fanafiana otrika aretina ila tantsika malagasy hoe sovoka tena malaza mihitsy eto amintsika hoe raha koa fa tsara lamba sao de tratra ny sovoka manaova ba tsy mivoakavoaka ny trano idina daholo ny trano sy tiretrarety fa horesantsika tsirairaila izy rehefa avy eo ny fahatelo a de ny resaka maladie trombo-embolika io izay dokotera filebita io zany a le me misy raha mivaingana matetika any amin'ny tongotry ny vehivavy bevoka anisan'ny olana ihany keo eto amintsika satria tsika mbola tokeny sivifolo isanjato ny vehivavy malagasy rehefa miteraka de mianta aloha zay ny tenenako azy akeko hoe reraka tsika de le misy an'le mifana de misy tena elabe mihitsy mifana tena ampidany eo ampandrina de tsy mihetsika eo de mitsotra de iny le fitsoratsika iny a mety hiteraka olana anao an'izay a olana any amin'ny lalandra zay de ny farany moa zany a de ny olana araka eo amin'ny toetsainy le olona avy niteraka mihitsiny nandritra ny fitondrana voaka de efa mety nanana olana ny olona io olona teo amin'ny fianakaviana na olana teo amin'izy mivady na ny olana ara-tsosialy ihany ko nyresaka hoe voaka tsy nirina sy ny karazany sy ny karazany a de ireny mety misy fiatraikana amin'io a vehivavy a avy niteraka io daholo akoatra ny tsy fahampiana vitamina b six de ho resantsika tsirairay ary le izy de alefanao zay ny sms de mamaky ary efa aveo ny hemorazia ozy a na ny fahaverezan-draha be loatra ny tena voalohany a mahafaty ny vehivavy avy niteraka de inona daholo reo antony a mety atonga an'io a hemorazia io ny antony mety atonga azy a de ao aloha zany voalohany a ny atao hoe retention placentaire misy adimy le ahatra le zaza mantsy zany mifona ao anatin'ny kimbole reniny ao a de misy rano ao anatiny ao a rehefa misy an'le mampitohy an'le makativelony ny petahany amin'le nofony tranonjaza de rehefa teraka izy de mialao anatiny iny le zazakely de iny mbola mijanona ao aloha de indraindray hoe afaka fifakadiny arakaraka na atsasakadiny a na adiny ray na misy ary adiny ray mahery a zay vao miala le ahatra iny de raha vao misy taraiky iny na de kely aza de afaka ora vitsy fotsiny de miteraka hemorazia be mihitsiny a eo amin'ny vehivavy io de zay mahatonga ny rasazina i dokotera raha ohatra ka tsy tena sura izy hoe madio le tranonjaza afaka tanteraka le ahatra de manao an'le atao hoe curetage izy fa iny moa zany amin'izao a efa ny teknôlôjia mandroso a de efa misy fomba ataondry zareo a ialana amin'ny curetage iny satria iny koa anisan'ny mety mametraka olana indraindray de ny akoatran'izay a mety hoe rovotra ihany ko le ino moa tizy teo le ahatra satria iny zany rehefa le mivoaka de tena mila maso mahita mihitsy le mpampiteraka hoe manahoana ny paoziny de tena savaina mihitsy sao de misy banga zay ny ilaina n'le hoe ny anarany le mampiteraka io fa tsy de ampiteraka rehetra de mampiteraka daholy de raha misy banga iny a de efa mandray fepetra le mpampiteraka hoe ohatra n'ity ny atao a na ohatra n'ity mba afeno an'le ahatra mivoaka de ny antony manaraka zay tsy de betsaka fa misy ihany a ilay atao hoe placenta acreta ny placenta acreta de le ahatra iny a lasa manisy fakankely mitsofoka any amin'le nofony tranonjaza mihitsy de tena manahirina io zany tena mahafaty placenta acreta io fa tena tsy trabonjy mihitsy le vehivavy fa tena hemorazia tsy misy ohatra zany a de tena hoe na amin'ny hopitaly be ary sahirana fa tena manahirana ny tratran'le hoe placenta acreta io a misy ahatra hoy aho a miraikitra any amin'ny nofony tranonjazan'ilay vehivavy avy niteraka de ny olona manko de zao tsy tsapanytanana le izy ary le izy tsy ngeda be miresaka manko tsika hoe ahatra de misy makasaina zao any antranano any zay manana zay mbola tsy nahita olona niteraka hoe ahatra de ahita maso be eo de ohatra o fa nipaozin'le ahatra ohatra ny atikenan' zay de iny zany a misy ohatrany hoe misy mandrambo a noho ny antony maro samihafa eo amin'le vehivavy io a de misitrika any anatin'ny le ozatry ny tranonjaza iny de indraindray le izy a raha ohatra hoe manao ekografia le olona lolo kely ny aterana mety ho hita ihany fa indraindray le izy tena tsy hita mihitsy fa ny irm ny maseripa resonance manetika ihany ny tena mahita nefa ny azy zany zavatra zany zany a Raha eto amintsika sarotra be. Efa teraka ilay olona vao andeha ny ere matsy ato ambadika dia afana ny andafy. Hoe ady tsena fa misy complet ao anaty salon dia eo ihany mijery an'ilay izay tonga dia hita dia manao izay tokony ataony ny mpampiteraka fa eto amintsika sarotra be tsy maintsy hoe mbola andeha hamonjy any amin'ny hôpitaly be raha misy any amin'ny hôpitaly be fa nahaizao tanandreo ary ianao sahirina andehanao ERM izany a dia izay zany anisany hoe tsy mampatahotra fa mampahalala antony anankiray a mety tonga ny vavany anankiray a anao a amin'izay le fahaverezan-draha be na emorazy izay ory ny fahaterahana dia ny antony manaraka le atao hoe placenta prévu a ialana tsiny amin'lele izy fa tsy mety adika teny gasy le izy a fa miezaka manazavan'le izy fotsiny a ny atao hoe placenta prévu indray a dia le ahatra ny tena marina ny ahatra tokony mipetraka tsara ny ambony any na ny ambadika any any amin'ny tranonjaza dia ao ambadika le etoloha le zaza dia ao ambadika le ahatra dia ny vehivavy manao placenta prévu io a mipetraka ambany indray le ahatra aty ambany a aty akaiky ny vozon'ny tranonjaza mihitsy matetika ary nandray ara tena manarona ny vozon'ny tranonjaza eo izy no mipetraka fa eo tsinona ny tiany ipetrahana dia eo izy no mipetraka dia raha ohatra hoe tsy mijery le mpampiteraka satria raha masaka hoe anty placenta prévu aty a tokony hita meloha izy io fa raha hoe tsy ny safy mihitsy le olona de tsy hita io ho an'ny olona any ambany vohatra indrindraindrindra dia tsy hita izy io efa sahirina mpaterahana dia lasa mizavatra forcenao anatin'le izy a dia teraka la zaza dia manao emorazi rehefa aveo la olona le vehivavy manao an'izay le hoe placenta prévu zay zay zany antony anaky isaroa telo zay zany a mahatonga ny emorazi adiniko kely le emorazi moa aloha zany misy karazany roa e misy le atao hoe emorazi imedia zany hoe ora vitsy ao arina ny aterahana atsasakadiny nadiny ray tonga de mandeha le emorazi le fahaverezan-draha zany fa misy ila anakiray atao hoe emorazi tardive emorazi de postpartum tardive izy io de manahirana de izy indray tsy resaka ahatra ny tena olana fa resaka fanafihana otrika aretina resaka misy zavatra tsy madio tao de indraindray izy a any am'le dimy amby efapolo andro ny teniniko teo le hoe tokony ho arahamaso le vivavy avy niteraka any vao mitranga le emorazi fa amin'ny akapobeny zany a raha ampitahina le emorazi media le hoe miaraka ny vava ora vitsyorina terahana sy ty le hoe emorazi tardive le ariarina mbola hoe tapabolana roa tokombolana na ray volana sy tapany aorina ny aterana mitranga le izy a de tonga de fantatra hoe misy a otrika aretina ao a ma de misokatra le lalandra ao anatin'ny tranonjaza de verinydra le vehivavy de mona emorazi izy zay ny resaka emorazi zay de ny manaraka le nyteneniko teo hoe ny resaka fanafihana otrika aretina io a le ataontsika hoe sovoka de ny mahatonga ny sovoka tsy mosavy na lafika zay mantsy le malaza amin'ny tsika malagasy a ialako tsiny indrindra le izy a misy zavatra tsy madio na ampiasaina nandritrina ny fahaterahana na nazavady aorina kely ny fahaterahana de tafiditra le otrika aretina any anatin'ny tranonjaza de le tranonjaza mbola malemy le lalandra mbola misokatra de mora miditra kely le otrika aretina de ao anatin'ny fotoana foy manavinavy le vehivavy a de ohatra ny tsy ahoantsy ony tonga de manavy be mangovotra mararyndo be manakotsako sy ny rehetrarehetra de ny fiovan'la izy a vetivety kely de ny sanatriavina fahatongavana any amin'ny fahafatesana de vetivety kely ihany ko de zay mahatonga ny olona sasany mieritra hoe mosavy le izy fa tsy mosavy le izy fa septisemia o zay dokotera le otrika retina tonga de manafika amin'ny vatan'le vehivavy ray manontolo atrany antrapindonga atrany ampaladiany a de izy vavy niteraka marefo de sahirina izy miady am'le izy a de eny e arakaraka moa izy zany a misy vovonjy ihany a fa misy le eo am'le miainana an'le misavy de mbola mandeha mankany amin'ny dadarabe aloha de iny le tsy vovonjy mihitsy fa de maty le renympianakaviana io zany ny ilain'le fitandremana rehefa miteraka io no mahatonga an'le hoe aza miteraka any an-trano satria fahadivana io zany tena ilaina be a fahadivany zavatra ampiasaina ny manodidina an'le vehivavy miteraka ny manodidina ny zazakely a ilaina fahadivana manokana mihitsiny ka raha ohatra hoe any an-trano tsika no miteraka mandanga izy tena atao sarinay dia tena impeccable mandio be tsy mandanga izy ny tena izany fa na mivoavoaka avy an-tokotany ary miakatra dia efa tsy madio ao izany ny dikany dia atahorana foana izay zavatra io nefany a misy hoy ao teo a ny tsy afaka miala amin'izay miresaka hoe tokony hiteraka amin'ny toerana azo antoka nefany a be deaibe ny vehivavy tsy afaka manao an'izay hoy ao teo a dia io moa izany a la nyteneniko hoe akinina amin'ny tompona andraikitra akinina ny mahalala ihany koa ilay izy fa azotsika ataoko hoe mba torohevitra ny ao hoe rehefa hiteraka any ambanivohitra isika dia tsisy mpampiteraka any dia raha vao mitsaika mihitsy ilay zaza dia efa manomana noentimanana manangona vola dia miakatra ty an-tanàna lehibe a miteraka hevitra ny ah iny a ia tsy mpiamitsindrava io samy manana ny fahefamanahoany io a samy manana ny eritreretiny ihany ko a fa hevitra tsipy fotsiny ah iny hoe izay hevitra izay anisan'ny azo atao hoe rehefa hiteraka angonona ny vola dia miakatra ty an'ny hôpitaly a amin'ny hôpitaly lehibe aty andrenivohitra no miteraka dia ny fahefatra hoy aho teo a rehefa nyresaka soviko aloha zany iny zany azo vonjeny ary mora fantatra kely ilay izy raha vao manavinavy a ny vehivavy be voky ny vehivavy be voky ny vehivavy avy niteraka dia efa mila mailo izay ny ao an-trano ho teneniko ambe na daholo moa izany ny araha-maso e satria nyresaka tany aloha ilay hoe misy ilay maika ody dia misy toeram-piterahana maromaro a aty andrenivohitra hoe voateraka adiny efatra na adiny enina lay olona na adiny valo a dia alefan'zareo mody dia iny moa izany arakaraky zareo ihany io a arakaraky ny etimanany mpiteraka ihany koa nefa moa zay hoe ilaina ihany no manomana rehefa hiteraka fa ny ilaina rahana maso zany rehefa piteraka ny vehivavy anankiray a dia ao ny hoe jerena ny pulsation io manaona ny fitepon'ny fony iny mantsy anisan'ny amantarana hoe mizary tsy milamina ny anatiny ihany so de sanatria misy emorazia ny anatiny any mety tsy ho externe la emorazia hita hoe iny misy raha mandeha be dia feno ny dra fa mety hoe sanatria manao a rupture uterine rovotra le tranonjaza dia ary ambadika ary ny rovotra dia makany ambadika any la raha dia tsy maheny hoe malemilemy izy malemilemy a ka mety ho elaela vao fantatra hoe manao emorazia dia iny zany jerena ohatra ny ahoana pulsation an'la olona ny fitepon'ny fony zany a dia jerena keo ny tosidra hoe manahoana satria hoe misy tosidra enjehana dia hoe miakatra samihidina fa ohatra hoe tena setikatatra kosa zany tosidra an'la olona misy zavatra tokony hamailo ao anatiny ao dia jerena ny hafanana hoe manahoana io ny jerena la sovika io hoe sanatria hoe misy fanafiana otrika aretina ny ananany a manao sovoka la vehivavy dia manavy dia jerena mazava loatra ny toebatany ny etahany a amin'ny akapobeny hoe mafitrika hoe izy mitsikitsiky fa nahazazalahy nahazazavavy ohatra izany dia jerena ihany ko a atsapahindrasazina idokotera foana isaky mandalo izy a la atao hoe involution uterine satria rehefa avyteraka min'ny vehivavy anankiray a dia miverina amin'ny laonny atranonjaza dia rehefa le miverina amin'ny loana iny ny tranonjaza dia efa misy fomba andrefesana an'iny hoe normal sa tsy normal zany zavatra zany fienany zany dia iny zany mila raha ny tena marina tsy voara-maso anatin'ny adiny eniny zany ale nyteneniko teo any amin'ny raha ny tena izy a ny vehivavy mitera tokony dimy andro eny eny amin'ny hôpitaly zay vao alefa mody hitratera hoe tena miverina amin'ny loany ny atranonjaza zay vao alefa mody le vehivavy dia nyjerena ihany ko a raha sendra hoe nisy nyzairina ohatra na ohatra zany tany anana tany dia hoe manahoana la fery hoe maina sa manahoana sa mila jerena manokana sa mila tsy haiko averina zairina ve sa ahoana tsy mampatahotra de jerena ihany ko la zavatra mandeha iny la raha mandeha manahoana ny lokony a sanatria misy fofona le izy a sanatria misy zavatra hafa miaraka aminy ohatra dia iny a tena alaindrasazy dia jerena mihitsy ny ohatra ny ahoana dia ny abetsahany iny koa mila jerena hoe ohatra ny ahoana indraindray efa misy fomba fanaovana azy zany tsy voatery hoe tena ho avy izy ijery hoe ohatra ny ahoana raha tsy hoe tena mampiaiah fa isaina ny isan'ny lamba kely a ny servieta higienika na ny salaka nampiasainy la vehivavy dia iny ny anisany azy a sy jereny azy hoe normal sa tsy normal la zavatra mandeha dia ny farany jerena dia ny tongotra ny tongotra la vehivavy jerena sao de maheno izy hoe marary a na mavezatra ny tongony a na sanatria hoe efa any la miovaloko mihitsy la tongotra Ino le niteneniko tareo maladie tromboambo lika misy zavatra mivaingana anaty lalandrahany a izany rehetra izany arahamaso daholo rehefa teraka ny vehivavy anankiray. Tsika izany aza sodokan'le hoe mody aloha mody aloha fa makany an-trano anao fety fa nahazo zalana zazavavy fa aloha le fahasalamana satria androany zao miresaka de ny fahasalamanyreny ihany no resahako androany izay hoe reo ny zavatra mety hitranga fa nazazakely ara mila jerena ao anatin'izay dimy andro izay sao de manao an'le ictère de nouveau-né le mavomavo reny masony sy ny tanany sy ny tongony de mandra fepetra ny atomponany tompona ndraiky ny dokotera rasa zay amin'ny hôpitaly hoe inona ny tokony atao zany rehetra izany zany mila jerena daholy de zay ny amin'ny resaka hoe sovoka ny resaka hoe inona no zavatra raha maso rehefa teraka ny vehivavy anankiray de hiditra amin'le hoe inona izy teo misy raha mivaingana manao filebita le vehivavy avy niteraka maladie tromboembolika hoy izay dokotera inona zavatra mitranga tsy ahoan-tsyahoana eo a de misy raha mivaingana any amin'ny matetika any amin'ny tongotra le izy no manomboka de rehefa mivaingana iny raha iny mety mbola tsy de maheno zavatra manelingelona loatra le vehivavy a fa rehefa miombomiombo iny a de le raha mivaingana iny miakatra makany amin'ny avokavoka de rehefa tonga any amin'ny avokavoka iny de miakatra misepotra izy a de miakatra mankany amin'ny fony mety anao arekardiaka raha mbola tafakatra mankany amin'ny atidony de mety ho lasa komateo izy tsy matsiaro tena ohatra azafady zany reto zany a anisan'ny mila raha maso a sy mampatahotra daholy iresaka ny filebita itsika izy ny tena manao filebita ho iaho efa nyresahako tany aloha ihany a isika vehivavy malagasy fa tsy haiko aloha izy any an-dafo tsy fantatro a manana le fahazana le hoe mifana raha ny tena marina akeko hoe ilaina ny miala sasatra fa le fialan-tsasatra mila kajina ihany fa tsy tena hoe mibonika be ao de tena tsy mihetsika mihitsy de mitsotra eo de tsy mihetsika mihitsy fa misy tena misy fombana olona manao an'izay a hoe tena ao anatin'ny telo volana io vehivavy io de tsy mihetsika eo am-pandriana ary tsy mivoaky ny trano indraindray le izy fomba indraindray le izy hoe fahazarana tsy fantatro aloha fa iny zany a tsy mety averiko indray a ilaina ny miala sasatra zay vavzay zay nalesy volona nytondrana an'le kibo iny ary a mandreraka fa le hoe tena mitsotra be eo anao rehefa le mitsotra be eo ampandrina iny tsika tsy manao nininina mihitsiny a mety efa misy olana ny lalandranao na ny vanina any anatina ho any de tsika mitsotra fotsiny eo ampandrina eo a de miena le atao hoe reo torveneu miena le fikorinany raha miakatra mankany amin'ny fo satria tsisy nininina atao tsinona ka de rehefa miena le fikorinany raha iny a de miena zany le vitesy a mazava loatra misy miangona ao ananinao de rehavao miangona le izy de lasa mivaingana de zay no zay ny fanavana fanazavana tsotra indrindra mahatonga an'izay le hoe manao an'izay le hoe filebita zay a misy olana any amin'ny vanina ny olona anankiray de eo ihany ko a ny resaka hoe misy olana mihitsy izy indray moa zany tena inona moa zany tsy de mahazatra loatra fa misy ihany hoe ny resaka fivanganany ran'le vehivavy mihitsiny a no misy olana de mety atonga anazy a anao an'izay filebita zay inona ny amantarana manao filebita ny olona ray ny amantarana azy a de mahina izy ohatra mivoly aloha le tongotra de mavesatra le tongotra rehefa hitsangana ipipi izy ohatra nandeha ikaka a de na hitsangana kely le mandratsaka tongotra eo mpandriana iny de eniny le izy de rehefa misy an'izay a de tonga de may aloha hoe sao sanatria manao an'izay filebita zay de raha mbola endrasanaendrasana eo iny a de ohatra ny lasa mizihatra be zany le tongotra de mizihatry ny ranjo iny a de eno marary amin'izay de rehefa mbola endrasana eo ihany iny a de lasa mangana de nefa rany rehefa tena hoe tsentsina le vaninao a de sanatriavina ohatra n'le problema ny zareo diabetika de mety hoe milasa maty mihitsy ny tongotra iny fa zany hoe hatramin'izay aloha zany zaho mbola tsy nahita hoe vehivavy avy miteraka de nitapahana ny tongony e fa matetika vovonjy ihany le izy satria tonga de eniny be hoe manelingelona le tongony mivonto a sy le mavesatra de tonga de maheniny hoe manelingelona azy iny a de miteny izy maheno zavatra ohatra zao a de mandeha manantona toeram-pisaboana ilaina hoe ihany mailomailo a le mifana ataovy ihany ny kajy atoko mba mitsangatsangana kely ihany a raha ino moa zany averina tsy kelikely a le asa fatao taloha tsy tonga de hoe andeha hiasa be ianao teraka anao andro any de rahapisa anao andeha hiasa tsy izay le izy a fa tsy le hoe tena matory be ompandrana hoe tena marina ampariny amby de eo de eo nytolorakanina tsy de mety loatra iny satria tsika tsy mahalala hoe misy olana ave any amin'ny vanina nyity ramatoty de ilaina ihany zany mitsangatsangana kely a mampiasapiasan'ny tongotra mba hisoroana an'izay le hoe fivainganan'ny raha any anatin'ny lalandraha zay de ny farany a le olana eo amin'ny saina ozy a de mety hoe manana olana izy a amin'ny fianakaviana amin'ny vadiny satria nylozan'le vadiny ohatra sanatriavina na ami'y resaka fiarahamonina ihany ko mety misy olana satria misy ny manenjika zaza tsy niriny hoe miteraka tsy nanamba tsisy niteraka tsy nanambady zany fa matoa niteraka de nanambady daholy fa le vady fotsiny mety hoe tsy ahoana moa zany tsy ofisiel zay ngamba ny tenenako azy fa tsy teny koa hoe tsy fantatra fa fantatra le izy ka tsy maintsy fantatra de ny vitaminose be sisy a ny tsy fahampiana vitamina be sisy de manakorotana ihany ko a ny sainy ny vehivavy avy niteraka na tami'izay tsy haiko katremania tamin'iny a nisy tranga tao be felatanana fa tena ohatran'le sanatriavina lasa dala reny mihitsy le vehivavy tena mampalahelo zany hoe ny zareo obstetricien tonga de mahalala de nazay ary zany mbola mpianatra moa tami'izany de variana hoe zany le izy de tsy ampy vitamina be sisy mahatonga an'io de nampinana vitamina be sisy izy a de ohatrany somarina tsy hoe somary fa tena nampatorina kely mihitsy de nylamina izy rehefa av eo de izany rehetra zany zany a le mila tandremanao io sy mila fanaraha-maso eny amin'ny hôpitaly a tsy dimampolo andro koa ianao dimampolo andro eny ihany fa amody ianao dimy andro a de ny aorinan'izay tsy haiko hoe isan-kerinandro na isatapa-bolana miverina any amin'le mpampiteraka de izy mahita hoe inona tokony araha-maso aminao ao fa tsy hoe voalatsaka ny zaza de ty ny karne de mody de indraindray re ty anisany zavatra anakiray mampalahelo a raha ny tena marina rehefa teraka ny zazakely ray a de misy karne anondroatandrasa azy a na idokotera ny zavatra rehetra mitranga nandritra ny izy kikerinjaza iny a mandrapateraky le zaza mandrapatonga le zaza hoe tena miaina tsara de ilainy ny karne iny a any arina any ho hitan'ny dokotera zay manara-maso andray satria mety hoe miteraka ohatra hoe ao be felatanana miteraka nefany a mipetraka any Antsirabe de le doko tsy afaka hoe misy problema le zaza de hiakatra ty Antananarivo indray fa iny karne iny a amataran'le protocole d'accouchement zay ny anarany de misy na indray tsy manao fa raha ny tena marina tokony ho takitsika mpiteraka iny a de sorotany dokotera atao le inona ny zavatra nitranga inona ny zavatra nampiasaina de mba morany satria mety misy ifandraisany a ny zavatra mitranga amin'ny zazakely ao arina kely ny aterahany a sy ny zavatra mitranga nandritra ny izy nateraky ny reniny iny de zay zany ilan'izay protocole zay hoe mba soratana anaty karne le izy a de entin'le fianakaviana le vehivavy mody zay ny amin'ny akabeny fa tsy ambany zavatra zay rehetraray a averiko indray a ny accident hemorazika zany efa verezan-draha be loatra zay anisan'ny mahafaty aingana ny vehivavy avy niteraka zany hoe sy tranga betsaka raha tany an-dafina alaina ny isa de hoe trangaray amin'ny dimanjatosyroa arivo fa raha eto amintsika za mino fa tsy raha eo anatin'ny dimanjatosyroa arivo fa misimisy ihany hoe ilay tsy mahay manisa de ilaina zany tsika mailo a fa tsy mionona amin'le hoe de nanao morazy mony de zao fa de ny mbola tsy mitsaika any zaza de mila fantatritsika zany a de hitandremana sy andraisana fehpetra hoe aikay mila misafo a eo amin'ny fahefabolana de aikay mila raha-maso a misatra maromaro atao a misy analizy maromaro atao a mandra-pahateraka mila refesina ny kibo hoe ohatrany ahoana ilaina ny manao ekografia jerena hoe aiza ho aiza ny toeran'le ahatra ahafahan'le mpampiteraka manao re manana repere mireo tena hiteraka ty olo ity de aiza ny miditra de aiza no mivoaka de inona daholo ny jerena zany rehetra zany zany a ilaina amin'ny fanomanana ny fiterahana de rehefa hiteraka ny toeram-pitsaboana marina efa manao an'izay a hoe be dia be ny zara-pianarina le vehivavy rehefa hiteraka hoe nampianarina manena misy la mpianarina miaina ohatr'izany ireny a renirehetra ireny izay ny antony alohan'le fisafoana de mila haitsika ireny a de ampifantary ny dokotera daholo ireny raha vao misy anyretoretoretoreto a de tonga de niverina angena mankatiana reo de zay ny ilainan'le hoe firesahana fafantarana ny toebatana sy fanaraha-maso an'le fahasalamana anomboka maky sms tsika ny depi avy tompoko mety iova raha niova mpampisafo alohany de depia de depia ka fa tsisy hoe niova mpampisafo zany de niova de isany olana eo amin'le famomezantsika vehivavy andeha date de dernière règle ddr de iny matetika tsy mahatadidy tsika de ny tenena tare amin'ny rasazy voalohany a hafa de le rasazina le faharoa tena nanadiady be mihitsy hoe ohatra ny ahoana de niova le daty fa ny depia tsy niova zany ka rehefa mipetraka atao iny a de to de mipetraka ny depia iny hoe amin'izao no teraka ny tsaratsara kokoa mba hosymba ho azo antoka misimisy kokoa de ny fanaovana ekografia obstetrikal de iny zany tena mamaritra hoe amin'izao ty olony ity no mety ho teraka fa iny arange tsy mame daty sao de mieritreritra hoe andehanao e koa de mame daty exacte tsy exacte ny amen'iny fa plus ou moins hoe mety ho latsaka kelin'io a mety mihoatra kelin'io fa tsy miovaka fa itsika vehivavy mihitsiny a be deaibe tsika ny tsy mahay manisan'io resaka règle io de matetika moa zany raha sazana dokotera be deaibe le inona izy teo le olona mpisafiraisiny de tonga de manontany izy eo viny ianao ny tonga fotoana farany de diso le daty ametsika rehefa lalinina le izy avy eo a de tsy lasa tsy mitova tsy ny dpa tsy miova zany fa rehefa iny dpa de iny dpa fa le amalitsika rehefa andeho any amin'ny raha sazana dokotera isafo a le voalohany iny tsy maintsy manontany an'io izy de reperery tsara lesy matetika isika vehivavy no manadino an'iny indraindray ary le tari alohabe tari amin'ny volana tariny tadidy fa le tamin'iny tsy tadidy manaraka zaho zy izy vehivavy mbola tsy niteraka fa za tena kely raha rehefa fadim-bolana zary raha misy roa andro fotsiny mety misy fiatraikany hoe tsy fampindravy rehefa miteraka izany tsy de misy fiatraikany loatra ka be deaibe ny olona ohatrany hoe tsy de be raha raha misy roa andro zany a efa sokajiana ao anatin'ny normal zany fa tsika ny mahavoatsika zany ampitovizina aminamany de manontany andriky firy andro de ny andriky firy andro ndraky fito andro ndraky folo andro ndraky efatrandro fa manantebatany olona raha ohatra miahiahy ianao de misy ny analizy azo atao de ny mbola tsy na mbola tsy niteraka ary ianao nge de afaka misy analizy azo atao hoe ohatrany ahoana toebatanao io anomana anao ny fametrahana zazy azo atao zany ka raha ohatra misy ny fafahamanao a miahiahy ianao de ataovy le izy inona ka hoe ny dokotera mahatonga ny regla tsy tonga nefa tsy be voka be de be tena lisitra ray manontolo fa na ianao nanao message io ary zao de efa miasa sainy ianao de io de efa mampikorotana an'le hormona de mahatonga an'izay zavatra izay matetika aloha zany le izy a déséquilibre hormonal mikorotana le hormona de tsy tonga de raha tsy tratra ny tahana estrogène sy progesterone ilaina amoronana an'le raha de zay moa tonga an'izy hoe tsy misy a nefa tsy be voka le olona anankiray salama tompoko izy izy a vehivavy telo amin'ny telopolo taona mbola viziny a ti anao firaisana foana ray andro alohan'ny atongavan'ny fotoana inona tompoko ny mahatonga an'izany ny sainao no amboary fa resaka sainy zany tsy te aloha tsy resahako eto le misy fiteny anankiray tena tsy alako mihitsy aloha tsy resahako le izy fa resaka sainy zany ary azo fehezina zany azo fehezina tsara mihitsy zany a fa resaka sainy zany amboary ny sainao hoe ianao mbola tsy manambady a de anao firaisina amin'izy moa ianao zany zay tsyzay ny tsy anoizako an'le resaka fa resaka be deaibe mandeha eny ananina eny le izy zay tsy de maresy lahatra loatra salama tompoko izy zay inakay mahatonga an'le mialohan'ny teraka de hoe mandeha raha azafady a misaotra tompoko iny a tena aretina hafa mihitsy ny iny de be deaibe koa ny antony mahatonga an'iny le hoe tokony mbola tsy teraka reo mandeha raha le olona tandremo a misaotra anao na metraka amin'ny fanontaniana raha vao misy raha mandeha nefa ny anao mbola tsy tokony ho teraka dia fahambara zavatra tsy milamina ao anatin'ny vatanao izay dia mandeha manatona dokoterina be dia be misy ilay atao hoe décollement prématuré du placenta normalement miala tsiny a fa lava be le terme décollement prématuré du placenta normalement inséré iny dia efa mahatonga raha mandeha ny le tari aloha tari placenta prévia le hoe aty ambany eo amin'ny colle mihitsy no mipetaka le ahatra de vo kisikisinao iny a de misy raha mandeha de be da be ka tena be da be tena be raha ohatra hoe ndraso resantsika manaraka angambany fa zay vehivavy bevoka mihaino ny fandarina amin'izao fotoana zao tsy mampatahotra ho afa mampahalala tokony tsy misy raha mandeha mihitsiny ny akaiky hoe misy le trangasasan'le hoe mandritry ny fotoana fahiny zany a raha eo anatin'ny arivo angamba manao an'iny le mandritry ny fotoananaizy be voky iny a de ohatra ny tonga fotoana foana izy isam-bolana de raha eo anatin'ny arivo manao an'iny fa raha vo enao mihitsy ny be voka ka misy raha mandeha na de trasy kely ary de tonga de malaky miaraka amin'ny vava mandeha manantona toeram-pitsaboana misy zatra tsy milamina ao anatin'ny tranonjaza na mety eo amin'ny zazakely a na mety ao aminao a reniny mihitsy ny manaraka salama tompo izy matahotra be mahaino an'izany satria za zao roa amin'ny telopolo taona vao hiteraka ny zanako voalohany a inona ny ataoko inona mampatahotra anao zany ge tsy mampatahotra e fa mampahalala de hitanao a mila alamina ny saina de mila homanina ny fametrahana ny zaza de rehefa mipetraka ny zaza de mandeha manantona dateo laraha le roa amby telopolo taona ity zao a efa somary tarakely ihany de araha maso efa io na valo ambyfolo taona ry anao na roa ambyfolo taona ry anao araha maso foana ny fitondrana voaka e de vo mitsaika mihitsy le izy a de mitady ianao hoe tonga de mifidy ianao hoe ay zany hiteraka aiza ny toerina tsara tiako hiterahana mampilamina ny saiko de any ianao ny mandeha de any no misafo a de manaramaso ny fahasalamana tsy ny tampindokatra ny ambaladia de milamina tsisy aia io fa le izy koa raha vo apetraka mialoha le aia de lasa tonga ho azy satria mipetraka anaty subconscience ao anisan'ny olanay dokotera io resaka fiterahana io a tena olanay tena olanay mihitsy satria zay zany mahalala loatra n'le izy de lala vo zavatra kely mitranga de tonga de efa endratra hoe inona ary ty tsy de tsy tena hoe tsara ihany de tsy mahalala fa tsy raha hoe zany tranga misy anao zany a de mandeha tonga de mifidy zany ianao aiza ny teraka de any mandeha misafo a de manao fanaramaso fahasalamana ara-dalàna mandra-pahateraka de any no miteraka de tsy manao an'le mody afakadiny telo a de milamina ny saina amin'izay salama tompoko izy izy a oarina fiterahana tokony firy andro ny mandeha foana ny ra arakaraky ny olona fa raha ela indrindra de eo amin'ny dimy na eninandro raha tena marira le olona no mandeha ny ra de le izy araha tsy raha hoe fa tonga zay efatra amby dimy andro eninandro zay de raha foana mandeha fa le raha menamena iny a miamatsora de misotry ny ra amin'izay ny farany a de mitsaratra tanteraka le izy avao arakaraky ny olona ka tsy voatery ny eny anina roa andro a fa misy tena kely raha de ray andro ihany a fa misy bebe raha de any amin'ny enina eninandro any dimy andro mandeha foana iny de iny le mila raha maso salama tompoko izy izy a za dimy amby roapolo taona efa mananjanakaray fa mila torohevitra aminareo tompoko za telo volana tsy nandeha ny regla azafady raha ohatra ka miteny tsy fanaja fa tsy be voka fa koa tsy manao fanabeazanaizana aza mbola vina aloha iandry a dimy amby roapolo taona izy a efa mananjanakaray a fa mila torohevitra fa tsy tonga le fotoana nefa tsy manao fanabeazanaizana manatona toeram-pitsabona e aza miahiarery ao an-trano ao fa mandehana dokotera de ny dokotera no mijery hoe inona ny tena olanao de miravina raha vao etsika ao foana zany le ayady lazava maika mikorotana be de mitombomitombo ihany le olana miaraba tompo izy izy a mba ampianaromikazi ny dpa dokotera laha ny eto amle rahatsika hoe ahoana nikatsiana le dpa aio efa misy anin'izay jerena de ohatra ny ahodin'izay to de hita hoe ahoana le dpa fa tsy alana tsiny tsy nomaniko le izy raha zany de nataoko satria le resaka hoe tonga de resaka problema no nondresahana de tsy nomaniko le izy fa misy fomba fanisananio a nangatao hoe nadokotera namaneny fa misy ohatra misy ta ino izy teo ohatra ny karton kely zay boribory a de iny fotsiny ny ahodina de misy koa mamoaka daty mihitsy ohatra ny kalandre zay a de iny fotsiny aizy de hita hoe eto ny depe anao fa ny tsaratsara kokoa ia efa mandroso tsika zao de miezaky ny mandroso a manao ekografia fa de iny zany mba atao hoe inona moa ty izy teo angalanareo pera fotsiny fa manao ekografia ny tena aingana indrindra amatarana ny dpa satria hoa eo am'le fikajinanyiny le date dernier raiky liny iny foana ny olana de lasa diso le izy a de lasa mitaintaina hoe teraka tsy tonga volana tara fahaterahana de manaherana be salama dokotera ka afaka miteraka ave raha voan'ny angatra de mbola misy fotsikely mandeha de afaka m tsabona aloha le angatra ka raha mbola tsy nisy zaza mipetraka de tsabona aloha le angatra zay vao metraka zaza de fa raha ohatra efa nisy zaza mipetraka koa nefany a de azo tsabona tsara ny angatra eo amin'ny vehivavy bevoka fa zao fotsiny a reo amin'ntsabo angatra de ny mpivady mihitsy miara-misabo tena fa tsy ramatorera na irangarery fa manjary manao le retoro le izy raha izay faharoa raha voan'ny angatra ianao no miteraka mety tsy dianana olana loatra ianao fa rehefa teraka de zazakely iny de hitanao le pere tao amin'ny lalanjaza iny a mikasoka maso ny zazakely de rehefa mikasoka maso ny zazakely iny sanatriavina mety mahajamba anazy zay anao toke tsabona le izy raha vafantatra hoe misy a fa azo tsabona tsara de ny mpivady mihitsy no miara-mitsabo tena salama tompoko izy izy a vehivavy sivy folo taona hoana tompoko ny fomba fanisana volana iterahana rehefa bevoka ny fanisana vola io le nyteneniko tare aloha e hoe manisany maome ande date dernier raiky la tsy nomany tsy nysoratako a le izy tsy tao an-tsaiko hoe anontaninareo a andraso re andraso reo amin'ny émission manaraka de miainonareo a de andraso ho noteko eto mihitsy le izy a de ataoko alohana fandarana eto ohatra zao ny manisan'le date dernier raiky raha misy fomba fikajinana azy zay de sao de diso indray nameko eto a de lasa manahirina ny antony mantsiny a za tsy mampiteraka tsy mampiteraka mihitsy ah fa na mampisafara tsy manao mihitsy ah e fa de raha ohatra fa bevoka hoe mahatoky anany tonga ao amiko a de omeko any obstetricien atokisako a de any no mandeha de sao de diso le homena satria misy karazany maromaro ny fikajinan'izy io de sao de diso le homena fa amfandarana manaraka izahko tsy ho adino a de homena omeko anareo daolo izy anankitra le ohatra fa mbola veriko indray tsika ho a tsy mbola mahay an'le hoe date de dernier raiky la de ny ekografia ihany ny tena atokisana mamoaka an'le izy salama dokotera afaka miteraka ve raha voany angatra vaovaly teo a mety mbola tonga fadimbolona ve ny vehivavy efa nalana ny tranonjanany sady satria nanao hemorazia tokony tsy misy tsony a zay mihitsy mantsy de fitsabona an'le placenta cretan le sahko tary aloha tary tsy maintsy manao ndraty hoe histerectomie tonga de alana miaraka amin'ny vava ny tranonjaza de rehefa tsy misy tranonjaza ao tsy tokony misy raha mandeha tsony ka fa mety hoe olanava mety hoe le tranonjaza nalana any kolna ohatra mbola ny vazin tsisy nikitihana satria matetika tsy kitihana ny vazin fa ny any ambony ihany no alana de jereo a sao de eo amin'ny vazin misy olana fa rehefa tsy misy tranonjaza ao de tsisy fadimbolana mandeha zany a amn'izao fotoan'izao izy izy a nefa de maro ny toeram-pitsaboana mampodipiteraka anatin'ny 12 heures eny a fa nyny maternité mpanjakana aza sa misy sazo fa mahavita leny tany sainao teo a avy aty andrano manelatra io le nteniko teo misy manao an'izay hoe zany a miankina amin'ny conscience le dokotera miankina ny fifandraisana eo am'le dokotera sy le olona ihany hoe azonareo antsoana foana raha misy olana nafaka mamakaty fonnareo raha misy olana arakarak'izay hoe zany hoe tsy misy rasazy mavita n'le nteny anao teo ka nareo koa zaza manao an'izany fa zany ny anaran-drasazy a fa izahay dokotera raha za mitena hoe za tsy mampiteraka zany a tsy maharaka an'ireny fa irasazy ny tena maharaka an'ireny fa sao de itsika kosa ny tsy mahalala n'le akta atao e fa eo nge tsy voatery hoe be jereny aloha ny pulsation zay vao nijereny ny tension fa am'izao zay fa misy tensiometre électronique to de miarahita izy roa de nijereny daholy Dia miaraka amin'iny tamperatoa tao ditany daholo izy tena fa tsy ireny ireo ka tsy marina kosa izany e aza endrika indrerandra sasy fa tsy marina izany dia ahoana izany tompoko ny ataoko fa tena matahotra za mankony a volo anjanako le izy a 25 taona za dia ahoana izany a izay le nyteneniko tany amboalohan'ny fandarana hoe raha vao manomboka farafahatarany amin'ny fahefabolan'ny kibo a dia manomboka manao fisafoana fanaraha-masiny fahasalamana atrany ampahaterana tsotra kely le izy a milaminy ianao amin'izay a milaminy ianao milamina ny ankonanao a milamina ny zazakely a dia miandry ny aterana raha cinq jours avant anovulation ve manao rapport a dia tsy maintsy bevoaka misaotra tompoko io le kajikajy mandeha andry zareo tanora io fa io ovulation io a zay ny ilanan'le hoe anarana manokana io rehefa manao an'le fanabiazana aizana ra-bojanahary samy manana ny anazy dia samy manana ny 14e zorony sy ny 5e zorony dia anarana manokana mihitsy ny iny a fa ny avaliko anao moa dia possible possible le izy a fa samy manana ny toebatany olona rehetra salama dokotera ny manezeo moa ve azo hoan'ny bevoka dia ny soza koa azafady a dia inona ny atao lasa aza mbola vona iandry a tsy hoanikanina fahatany ny fanafody manezeo moa fanafody a dia aloha ny dokotera no iteny hoe mila mihinana ianao na tsy mila mihinana zay ianao vao mihinana dia ny soza koa azafady a ny soza raha ohatra ka hoe le soza be de be zany soza amidy eny an-tsena le amidy eny an-tseny ireny a tsy de maninona fa aza hohanina matetika ihany ohatra hoe indray mandeha isan-kerinandro verany kaopy kely misy antony matoa teneniny zay fa raha ohatra hoe le soza vita avy any ivelany satria misy produit ao anatiny iny a zay tsy de tsara loatra amintsika vehivavy ka raha hohanina matetika le izy de mety manimba dia zay no itenenako an'izay hoe tsy hohanina matetika fa raha ohatra hoe le vita avy any ivelany dia efa filtre le izy dia miala zay zavatra izay a dia tsy atahorana dia io nao ny atao mba tsy hongeda loatra ny zaza ho akibo a raha ny tena marina fitombon'ny vehivavy bevoka dia ray kilao isam-bolana izany hoe mahazo any amin'ny valina sivy kilao any izy a mandra-pahateraka dia tsy azoko le fa maninona tsy atao ngeda loatra dia zazao akio iny arakaraky ny zavatra ataonao sy ny zavatra hoaninao ny tombony le zazy dia tsara kokoa ny zaza hoe lehibe no ny aza hoe tena kely a misy lanja enje ianao dia raha hoe ataonao kely le zaza dia tsy mahatratra an'le 2 kilo 500 dia sokajinao anatin'ny zaza tsy tonga vorona sy tsy ampilanja dia manahirana fa hohanina zay tokony hohanina amin'ny atoniny dia manenjika an'izay lanja zay hoe mitombo raiky loza isam-bolana ianao a na raiky loa lasaka kely eo a ahafahany aza mitombo akibo a dia izay ny tokony atao fitaloha zao mbola misy lera kely za zao izy tamin'ny andro any a dia pa mihitsy ny teraka dia falibe mihitsy a sady salama tsara amin'izao dia arabaina ianao zany a dizay le teneny kely le any le ecographie le ecographie no natao fa ino a tsy eny tsara ianao fa ino plus ou moins fona iny na amin'ny akoa ary plus cinq jours a dimy andro a na milasaka dimy andro a an'le daty tondrona iny inge andriamanitra ny tena nametraka ny zaza atao fa tsitsika de izy no mamahalala ny andro e fa nenny olombelona zany resaka siansa sy vinavina de iny ny vinavinaina hoe le haitsika veloha ny dikan'le dpa daty probable d'accoussement fa tsy hoe daty sura fa iakose ianao amin'io ho teraka ianao amin'io fa probable de zany hoe misy plus moin misy mety ho lasa aloha kely a mety ho arena kely salama tompoko izy izy ahinaka ino mahazo a marary ny kiboko de avy eo a marary midina mankany amin'ny testicule marary koa nefa ny valahana misy fetsehany matomba resaka testicule de dokotera de raha marary mikany testicule zany be deibe ny anto mety mamparary azy mety hoherinia ohatra mety olana ny prostate ohatra mety olona vesicule seminal ohatra ao amin'ny taovam-pananahany mahalela ao a manatoana dokotera fa aza miandry aretina iombo de farany sisa inona dokotera mety mahazo anaka fa marary eo ambony masoko a de maloloi te andoa manatoana dokotera mety masonao marary a mety ny tensionnao miakatra mety misy sinusite ianao ohatra be deibe ny antony mety makarary eo amin'ny faritra io de ny dokotera no mahita an'izay anton'izay de miteny anao hoe malolo te andoha mety ho migraine ihany ko de ny dokotera ny afaka mahafantatra an'izay fa tsika isany hoe tsy mifankahita tsy aby be deibe ny zavatra anontaniana de be deibe andio ny zavatra zahana aminao de eo ny fantatra hoe inona no tena olana eo aminao aza malaina manatiny dokotera ry havana fa manahira nyity fiainany ity eny ary atapitra ny ora misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika dia misaotra sika mpiantana antranotany naraka nyfandaharana na amin'ny herinandro any mbola tsy krismasy a e mbola tsy krismasy mbola mifandarana zany dia mame fotoanantsika amin'ny heriny ianao toy izao indray a ao fa ezaka hitondra an'ley dade fanaovana kazina dpa io e ezaka hitondra ny ataontsika aloha amin'ny fandarana na ohatra hoe loha hevitra afarany entina amin'ny heriny a de miezaka mitondra any eo io manahirana mikajy an'io a ezana entina ihany la izy amimezana fafafoatsika mpiaina de zay mamana fandaranandroany a amin'ny herina ianao toy izao indray veloma toko